Domnule profesor, în ultimele zile pare că lumea s-a schimbat. Discuția telefonică dintre președinții Trump și Putin despre soarta Ucrainei, la care președintele Ucrainei nu a fost invitat, apoi declarația secretarului american al apărării despre schimbarea punctului de interes al Statelor Unite către Asia și China, oferă o imagine în care Rusia pare că ajunge într-o poziție avantajoasă. Mutatis mutandis, întrebarea tuturor este dacă avem de-a face sau dacă vom avea de-a face cu o nouă înțelegere între marile puteri în care Europa de Est ajunge iar sub dominația Rusiei. Este cea mai alarmistă teorie și fără să vrem să generăm panică, dimpotrivă, această teorie trebuie discutată calm și obiectiv. De aceea și dialogul nostru, pentru care vă mulțumim.
Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, a fost multă emoție în ultimele zile și e firesc să fie așa, dar lucrurile sunt departe de a putea fi concluzionate în acest moment. A avut loc această convorbire telefonică, într-adevăr, eu pot să presupun că nu este prima, că au mai fost și altele, dar în fine, acum a făcut președintele Trump anunțul oficial că a avut o convorbire telefonică mai lungă cu dictatorul Putin și practic în felul acesta a dat semnalul începerii oficiale a discuțiilor între Statele Unite și Federația Rusă. Aș vrea să spun de la început că această convorbire telefonică nu înseamnă sfârșitul războiului din Ucraina și nu înseamnă că s-a ajuns la o soluție privind încetarea luptelor. E adevărat, există o anumită viziune a președintelui Trump, care are în centrul ei o discuție, o negociere, să zicem, un anumit tip de înțelegere cu Moscova, dar trebuie să punctăm două principii de la începutul discuției noastre. Unu, nu va fi pace și nu poate fi, în mod realist, pace. Nu se poate încheia pace fără ucraineni, pace în războiul din Ucraina, fără să se țină cont de Ucraina și fără să participe ucrainenii. Și al doilea, nu se poate vorbi de o nouă ordine de securitate europeană fără europeni. Deci fără participarea statelor europene, mă rog, partenere și aliate NATO sau și state din afara NATO, dar în orice caz europenii trebuie să participe la discutarea noii ordini de securitate europene post-război. Așa că este un drum destul de lung. Mă aștept ca aceste negocieri să fie lungi și complicate, nu se vor termina rapid, chiar dacă cei doi președinți se vor și vedea. Și e posibil să se vadă, am văzut deja mai multe variante. Este vehiculată varianta cu Arabia Saudită. A fost și o propunere a Chinei. Nu știu dacă se va da curs propunerii Chinei de a găzdui acest summit, mai degrabă varianta pe care se pare că o preferă Donald Trump în Arabia Saudită, dar nici măcar acel summit, presupunând că va fi doar o întâlnire bilaterală între cei doi președinți, nu înseamnă sfârșitul războiului, pentru că trebuie să ne uităm la ce se întâmplă în Europa. Există un grup, există un nucleu important de aliați europeni, grupați în jurul așa numitului format Weimar Plus, din care fac parte acum cele mai mari șase state europene, Germania, Franța, Polonia, Marea Britanie, Spania și Italia. Aceste șase importante democrații ale Europei doresc să acorde în continuare sprijin militar Ucrainei. Deci nu se încheie războiul fără ca Ucraina să dorească acest lucru și fără să fie convinsă că a ajuns la un compromis acceptabil. Și aș încheia acest prim răspuns spunând că, de fapt, miezul negocierilor nu vor fi teritoriile, așa cum multă lume este tentată să creadă. Esența negocierilor constituie, de fapt, garanțiile de securitate acordate Ucrainei. Aici este întrebarea. Vor fi sau nu vor fi garanții de securitate? Cine le va acorda? Și, în fine, dacă Putin mai este dispus în condițiile în care se va propune ca Ucraina să primească garanții de securitate, de exemplu europene, așa cum se vorbește în acest moment, dacă mai este dispus să semneze acord de încheiere a războiului. Deci avem încă mai multe neclarități, multe lucruri care trebuie să mai fie încă discutate și nu suntem foarte aproape, nu este iminent finalul războiului. Pe de altă parte, sigur, viziunea lui Trump este deja cunoscută, nu trebuie să ne surprindă. Eu, după părerea mea, a fost o emoție un pic cam mare, exagerată în raport cu ceea ce știam oricum că se va întâmpla. De multă vreme anunțase președinte Trump că dorește să vorbească cu dictatorul Putin. Bun, au vorbit, vor mai vorbi, dar Ucraina este totuși o armată funcțională, primește sprijin militar și eu sunt convins că în cele din urmă Ucraina va fi invitată la negocieri. Statele Unite Unite, prin vocea președintelui Trump, vor chema, vor invita Ucraina să participe la negocieri, vor avea loc și negocieri ruso-ucrainene, foarte posibil aliații europeni să aibă un cuvânt de spus și abia după ce toate aceste lucruri se vor fi potrivit într-un nou aranjament de securitate, se va putea vorbi de încheierea războiului din Ucraina. Nu este iminent acest final.
Nu ar fi prima oară în istorie când Ucraina ar primi garanții de securitate. Și există voci care spun că și în cazul unui acord în care va obține teritoriile cotropite, Rusia nu se va opri. La fel cum nici Germania nazistă nu s-a mulțumit în 1938 cu anexarea regiunii Sudete și va ataca din nou. Rusia va ataca din nou Ucraina, cu toate garanțiile de securitate oferite de Occident și de Statele Unite.
Acum se face comparația, pentru că suntem în ajunul conferinței de securitate de la München, se face comparația cu conferința de la München din 1938, în care premierii britanic și francez au acceptat pretențiile dictatorului Adolf Hitler privind Cehoslovacia și, da, se face imediat, sigur, o paralelă binecunoscută cu situația de acum, considerându-se că ar fi vorba de o trădare, că ar urma o trădare a Ucrainei. Nu cred că suntem acolo. Statele Unite nu au spus în niciun moment lucrul acesta. Au spus că este bine ca războiul să se încheie și, atenție, trebuie să ne uităm foarte exact. Ucraina însăși dorește încheierea acestui război. Președinte Zelenski a spus, nimeni nu dorește mai mult pacea și încheierea războiului decât Ucraina însăși. Acum, sigur, ne interesează condițiile în care se va produce această încheiere previzibilă a războiului, să zicem, până la sfârșitul acestui an. Și, repet, chestiunea esențială, cred că inclusiv în percepția ucraineană, chiar dacă ei nu pot să recunoască lucrul acesta, nu ține neapărat de cele, să zic, 20% din teritoriul Ucrainei pe care le-ar putea pierde, pentru că, realist vorbind, acestea nu mai pot fi eliberate și nu s-a schimbat, de fapt, nimic față de administrația Biden, care niciodată nu a dat asigurări Ucrainei că îi va elibera teritoriile ocupate și nici că va intra în NATO. Deci nu s-a schimbat nimic în poziția Statelor Unite, nimic esențial față de ultimii 3 ani de război cu administrația democrată Biden la Washington. Ceea ce se spune acum însă și într-adevăr devine extraordinar de important este dacă Ucraina va primi sau nu garanții de securitate. Sunt ele 100% credibile? Bineînțeles că nu. Ce este 100% credibil în politica lumii? Dar putem renunța la această idee? Nu, pentru că o alta mai bună nu avem. Deci, oricum, garanțiile de securitate, așa cum sunt ele, 100%, 90%, 95%, mă rog, nu are rost să discutăm în procente sau în părți, sau în... sunt necesare a fi puse într-un acord, a fi scrise și semnate. Acum, dacă se vor încălca în viitor aceste acorduri, sigur că au mai fost în istorie tratate încălcate, dar, realist vorbind, dacă vor exista trupe europene de menținerea păcii în Ucraina, trupe europene, de exemplu, britanice, franceze, germane, poloneze, ale acestui format Weimar Plus, de care vorbeam, dacă vor fi dislocate și desfășurate de-a lungul liniei înghețate a frontului, este totuși greu de crezut că trupele ruse vor ataca în mod direct trupe britanice, franceze, germane și așa mai departe. Deci, practic, ar fi o formă de a furniza garanții de securitate unei Ucraine independente, pentru că acesta este, de fapt, scopul esențial. Acesta a fost adevăratul război de independență al Ucrainei față de Rusia. Bun, va rezulta o Ucraina ceva mai mică decât cea din 1991, Ucraina post-sovietică, de la prăbușirea URSS, dar Ucraina, Kievul își vor câștiga cu adevărat independența față de Imperiul Rus și vor rămâne o țară independentă cu fața orientată spre vest, ceea ce este extrem de important din punct de vedere strategic pentru Ucraina, să rămână un stat candidat la integrare europeană, un stat care nu trăiește speranțe că la un moment dat, când condițiile politice vor fi mai prietenoase, ar putea spera să adere și la Alianța Nord-Atlantică, nu e posibil, din păcate, pe termen scurt, o țară care va intra într-un proces de reconstrucție economică după război, o democrație, ceea ce Rusia nu este. Deci sunt multe alte beneficii la care Ucraina poate în mod legitim să aspire în acest moment, dincolo de cele, spuneam, 18-20% din teritoriu pe care s-ar putea să le piardă de fin.
O altă temere. Este posibil ca președintele Trump să accepte până la urmă vechea cerință a Rusiei, a președintelui Putin, ca NATO să se restrângă, ceea ce ce ar însemna ieșirea României din această alianță? Și credeți că proiectul bazei militare de la Mihail Cogălnicianu, care ar urma să fie cea mai mare din Europa, va continua?
Cu privire la prima întrebare, aș fi mai liniștit și mai sigur în a spune nu, nu este posibil. Acest lucru nu poate fi luat în considerare. NATO nu înseamnă doar Statele Unite. NATO au deja interese strategice importante, aici au baze militare și nu vor părăsi, Statele Unite nu vor părăsi NATO, în primul rând, și nu vor părăsi nici flancul estic al alianței. În ceea ce privește noi investiții sau continuarea investițiilor strategice americane pe linie militară, cum este cea pe care ați menționat-o, mă rog, sunt și alte baze militare importante americane în flancul estic. Aici nu pot să răspund în acest moment, pentru că nu avem informații, nu avem nicio referire a noii administrații Trump cu privire la aceste proiecte militaro-strategice americane din flancul estic. Totuși, ca idee generală, trebuie să reținem că este foarte greu ca o mare putere să renunțe atât de ușor, nu doar la sume foarte mari investite, dar și la aliniamente strategice și geopolitice atât de importante, cum este baza Cogălnicianu, foarte importantă pentru NATO și pentru Statele Unite, sau scutul de Veselu. Astfel de obiective se realizează foarte greu. Ele sunt rezultatul unor planuri strategice pe termen lung, 20-30 de ani, o jumătate de secol. Mi-e greu să cred că președinte Trump, chiar și cu această viziune a lui de a reduce cheltuielile bugetare, va alege să se debaraseze de proiecte care au o valoare adăugată atât de mare, atât de importantă, inclusiv pentru puterea și influența Statelor Unite ale Americii în lume.
Există în Europa și în lume un curent revizionist care ia amploare, în care granițele nu mai sunt sacrosancte. În acest context, există un risc semnificativ pentru România ca această tendință să-i afecteze integritatea teritorială într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat? Am văzut circulând unele hărți în care Transilvania nu mai face parte din România.
Trebuie să privim cu luciditate. Da, există în acest moment un început destul de clar conturat deja al unei mișcări revizioniste, al unui curent revizionist pe plan internațional, condus de această axă a dictaturilor orientale, antioccidentale, Rusia, China, Iran, Coreea de Nord, o axă revizionistă, spuneam, și antioccidentală. Totuși, nu suntem în punctul în care această rediscutare a aranjamentelor internaționale de securitate să ducă la desființarea NATO sau Uniunii Europene. Aceștia sunt pilonii, de fapt, ordinii politice occidentale, cel puțin în spațiul euroatlantic, Uniunea Europeană și NATO. Atâta timp cât există aceste organizații, iar România face parte din ele, asta și cu o paranteză față de ceea ce se întâmplă în acest moment în precampania electorală din România și tot felul de idei aberante de neutralitate pe care le exprimă candidații izolaționiști și extremiști. Ei bine, atâta timp cât România este parte din interiorul Alianței Occidentale, din NATO și Uniunea Europeană, nu există riscuri cu privire la integritatea și suveranitatea teritorială a României. Acum, sigur, dacă vrem neapărat să discutăm pur teoretic ce s-ar putea întâmpla la o prăbușire totală a ordinii instituționale a lumii, când n-ar mai exista nici NATO, nici Uniunea Europeană, repet, nu suntem acolo, nu este previzibil un asemenea moment, cel puțin la orizontul vieții noastre. Da, sigur că orice teoretic se poate rediscuta în planul relațiilor de forță, de aceea, cu mult realism spun eu, vedem semnale politice ferme în interiorul statelor europene care cer înarmare puternică, creșterea cheltuielilor pentru apărare, deja 2% nu mai este suficient, se vorbește acum, președinte Trump cere 5%, dar poate că nu se atinge imediat 5%, în anii următori ne putem gândi cel puțin la 3% din PIB pentru apărare, înzestrarea armatei, modernizarea forțelor militare, poate chiar și creșterea efectivelor trupelor armatei române, pentru că avem și aici un deficit. Și sigur, ne pregătim pentru vremuri complicate, în care acest curent revizionist va încerca și va căuta toate vulnerabilitățile, toate fisurile posibile pentru a încerca schimbarea lumii, dar nu trebuie să fim atât de pesimiști sau de fetiști. Și această ordine, ca care este acum în picioare încă, își are resursele ei, își are mecanismele ei de autoconservare. Ba chiar vedem că sunt state europene care strâng rândurile, creează formate noi, cresc cheltuielile de apărare. Totuși, Occidentul s-a trezit după acest război al lui Putin și începe să ia măsuri pentru a se apăra mai bine, pentru a strânge rândurile, pentru a pregăti o strategie antirevizionistă.